Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 16-njy dekabry, hepdäniň duşenbe güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Senatın paneli özünün nowutaky mejlisinde Russiýa garşy berk sanksiýalary giýilmek taslamasyny maslahat eder. Senatın dasarat nasıkları boyunca komiteti su ayın başında bu tatlama boyunca tez birlisi geçirmendi. Komitetin web saytindaki maglumatı göre ol Amerikanın hupsuzluğunu Kremlin agresif hareketlerinden koramak aktını 18. dekabrdaki geçtik duşunda maslağı dedir. İngilizce akronimi DASK dilip hem atlandırılan bu tatlama Rusya'nın dasardaki demokratik prosesleri kusulmağını, seyledi Siri'daki gazaplı hareketlerini ve Ukrayna karşı agresiyasına cevap edip Moskva garşy gadagançylykların girdilmegini göz öňünde tutýar. Taslama Russiýanyň hökümet belgilerini Kremlin beýlik döwletlerdäki demokratik institutlaryna ziýan ýetirmek tagallalaryna goldaw berýän banklary, Russiýanyň beýlik ýurtlarydaky suwuklaşdyrylan gazyny, döwletiň kiber pudogyny söýledi prezident Vladimir Putin'e goly şahsiýetleri öz içine alýar. Eýranyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti bir hepdäniň içinde Tehranyň ýurda garşy edilen ikinji kiber hüjüminiň öňüne alandygyny aýtdy. Eýranyň telekommunikasiýa ministri Muhammed Javad Azari Zahromi guman edilen hüjümiň anyklanandygyny we kiber howpsuzlyk halkany tarapyndan diýansyzlandyrylandygyny aýdyp 15-nji dekabrda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Zahromi kiber hüjümiň hökümet aňtap gullyklarynyň ýeşini içalyçylyk etmek üçin geçirilendigini öňe sürdi. Ol içali serverlerinin ve hakerlerin hem anıklanandığını aytti, emma kusmaçı aydınlaştırıcı mağlumat bermedi. 11. dekabrda Zahromi İran'ın elektronik infrastrukturasına karşı edilen köpçülüklön kibir hücumunun anıklanandığını aytti. Ol sonda cikmecik mağlumatları bermekten saklandı. İyunda Washington Amerikanın harbalarının part aylığının üstündeki halkarı huva menzilinde Birleşen Statların dronunun urulmağını cevap edip, İran'ın harbalarının kompüter ulumunu karşı kibir hücumları geçirendiğini aydıptı. Amerika Uwanistanda karbularının sanını kemeltmegi ehtimal deyip CNN xabar veriyar. Düýü Amerikada ýerleşen kabel telewizionyň torunyň ýokary derejeli bir resminiň sözlerini talgylanyp beren maglumatyna görä, goloýda prezident Donald Trump administrasiýasy Awganistandan 4000 töwereg eskeriň çykarylandygyny iglan etmegi mümkin. Amerikanyň häzir Awganistanda 12,000-13,000 aralygynda harbysy gulluk geçýär. Awgustda Trump Amerikanyň Awganistandaky harbylaryny 8400-e çelini kemeltmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň baş diplomaty Moskwanyň Berlinde öldürilen etnik çeçeniň ekstraditsiýa edilmegi boýunça ýüz tutmandygyny aýtdy. Bu Rus prezidenti Vladimir Putiniň mundan ozalky eden beýanatyna garşy gelýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas hiç kimin 40 ýaşly Zelimhan Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini soramandygyny aýtdy. Hangoşwili Russiýanyň Çeçenistan regionunda separatistleriň hatarynda söwüşipdi. Ol soňu bilen Germaniýadan gaçyp atylygy torady. 23 avgustda Berlinin feýlgahlarynyň birinde Hangoşwilinin kellesini 2 gezek ok atyldy. Mundan gysga wagt soň bir rus adamy ele salyndy we tutuklugy ýerleşdirildi. German prokurorlary bu jinayeti Rus hökümet gullyklarynyň gurnan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 9-njy dekabrda Putin daşary ýurt liderleri, şol taýda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren metbuat ýygnagynda Moskwanyň Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini sorandygyny aýdypdy. Putin şonda Hangoşwilini zalim ganhor diýip atlandyrdy we onuň Russiýada gözlügi iglan edilendigini sözüne goşdy. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň dowamında ele salynan neşe teýişdelerini, psikotrop maddalaryny we kontrabanda ýollary bilen getirilen temmäki önümlerini ýakmak çäresi geçirildi. TDH Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Ahal welaýatynyň Akbuwdaý trabynyň Bagabat oblasynyň goloýunda 14-nji dekabrda geçirilen bu çäre ýurdun güýç edarlarynyň resmiýleri, ýaş ulular we ýaşlar gatnaşypdyr. Söyledi ona da sarı yurt diplomatlar, halkarı kurumaların vekilleri ve havar veris teristeleri çağırılıptır. Maglumatı Türkmenistan'ın çağına getirilen kadağın teristelerin sahnenin göz görtüle adalandığı bellenilyer. Sol bir wagtda da ýurtda neşe keşlerin sanyny, neşe gaçakçylygynyň möçberini görkezýän resmi statistika köpçüligi mälim edilmeýär.